การภาวนาเราต้องการปัสสัทธิคือความสงบแต่ความสงบนี้ไม่พอใจของเราต้องตั้งมั่นด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิถ้าเรามาเพื่อจะให้ใจของเราพักก็รู้ว่าพักแต่ว่าต้องมีสติอยู่ด้วยจึงจะปลอดภัยทำไมงั้นมันจะเป็นโมหะสมาธิก็ใจคิดอย่างเดียวครับทำยังไงจะให้มันสงบจะให้มันพักได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่แทนที่จะอยู่กับลมหายใจเพราะลมเริ่ม สงบแล้วเริ่มสบายแล้วก็ความสบายนั่นเป็นอารมณ์คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมีลักษณะเบลอไปเหมือนเราอยู่ในหมอกจะถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ก็บอกไม่ถูกตื่นหรือยืดหลับอยู่มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันรู้แต่ว่ามันสงบนี่เรียกว่าปัสสัทธิแต่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ถูกจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ให้มาภาวนาท่านบอกว่าเราภาวนาไม่ใช่เพื่อจะพักอย่างเดียวพักเพื่อจะทำงานแต่ทางที่ดีที่สุดพักด้วยทำงานด้วยพร้อมกันยิ่งดีก็เราให้ใจของเราตั้งมั่นในอารมณ์แล้วก็รักษาแล้วก็คอยสอดส่องดูรมแรกท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์ฉันเราพิจารณาลมจนได้ลมที่สบายพอสบายแล้วก็พยายามรักษาไว้เมื่อรักษาได้แล้วเอามาใช้ให้ความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวเรียกว่ามีงานทำมีเรื่องที่จะคิดที่จะสอดส่องแต่วิตกวิจารณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องลมนะต้องวิตกวิจารณ์เรื่องจิตใจของเราด้วยถ้าหากว่าใจของเราไม่พอดีเราก็ต้องถามว่าเพราะอะไรอย่างเช่นเราง่วงขึ้นมาสงบขึ้นมาเกือบจะเรียกว่าสลบบางครั้งมันก็เป็นเพราะร่างกายของเราต้องพักจริงๆบางครั้งมันไม่ใช่ใจหลอกตัวเองเพราะมันเบื่อในการภาวนาไม่เห็นมันได้มันดีอะไรก็จะหาเรื่องให้เราออกจากภาวนาพอจากภาวนาตาสว่างเลยนี่แสดงว่าทุกจิตใจของเราหลอกต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่ได้มาเพื่อพักอย่างเดียวเพราะจิตใจของเรายังมีอันตรายมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งเราบางทีมองไม่เห็นที่มันพาเราไปทำในสิ่งที่ทำแล้วเสียดายในภายหลังต้องเอาความไม่ประมาทเป็นข้อใหญ่ดังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหน้าที่ของพระองค์ประชาความป้องกันให้เราให้เรารู้จักป้องกันตัวเองเริ่มแรกท่านก็บอกหลักแบบตายตัวเช่นว่ากุศลธรรมควรจะเจริญอกุศลธรรมควรจะละแต่ท่านก็ไล่เป็นยังไงกุศลธรรมมีอะไรบ้างที่เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเกินตัวไม่ปองร้ายใครแล้วให้มีความเห็นชอบนี่เรียกว่าหลักตายตัวแต่ที่เหลือจากหลักตายตัวนั้นความรายละเอียดในจิตใจของเรานั้นเราต้องรู้จักมีหลักในการพิจารณาท่านก็บอกไว้ก่อนที่จะทำอะไรก็ถามตัวเองมีจุดประสงค์ยังไงในการทำนี้และคิดว่าจะมีใครเสียหายไหมทำเห็นว่าคนนั้นอาจจะเสียหายหรือเราอาจจะเสียหายอย่าไปทำมันเลยทำเฉพาะสิ่งที่เรารู้ว่าเจตนาของเราดีเพราะเมื่อเราทำลงไปด้วยเจตนาที่ดีแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็ง่ายการที่จะแก้ไข แต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวเราเจตนาของเราไม่ดีอยู่ตั้งแต่เดิมบางทีก็ไม่ยอมรับความผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะระวังคือหนึ่งเจตนาของเราก่อนที่จะทำในขณะที่จะทำก็ดูผลที่ออกมาถ้าเกิดการมีความเสียหายเปลี่ยนเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนคนนี้ให้หยุดเลิกเลยถ้าไม่เห็นมีการเสียหายก็ทำต่อไปได้เมื่อทำแล้วแล้วก็พิจารณาผลระยะยาวถ้าเห็นว่ามันเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นผลเสียหายแต่มันเกิดเสียหายจนได้เราก็ไปปรึกษากับท่านผู้รู้ขอคำแนะนำจากท่านก็เปิดเผยความผิดของตัวเองแล้วก็ขอคำแนะนำด้วยหลังจากนั้นตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดแบบนั้นอีกนี่หลักในการดูรายละเอียดในจิตใจของเราก็ท่านบอกกุศลธรรมอกุศลธรรมเพียงแต่ว่าหลักใหญ่ๆส่วนรายละเอียดนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบของเราเองใช้ความสังเกตของเราเองเป็นการฝึกความสังเกตคนด้วยนี่สำคัญมากในการภาวนาเราไม่ได้มาทำเพียงแต่ว่าท่านสั่งยังไงก็ทำตามนั้นแต่บางคนต้องทำด้วยลงมือแบบจริงจังแล้วก็มาพิจารณาของเราด้วยครูบาอาจารย์ท่านหลายที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นก็จะเล่าให้ฟังบางที่เขามีปัญหาขึ้นมาหลวงปู่มั่นสอนยังไงสอนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของท่านไม่เข้าใจก็พยายามคิดพิจารณาของตัวเองครับคิดแล้วถ้ามันตันหรือคิดอะไรที่เห็นว่าอาจจะใช้ได้แต่มันไม่แน่ใจก็เข้าไปกราบท่านก็ลองคิดก่อนเช่นจะไปพูดกับท่านที่บางครั้งท่านจะชี้แจงให้ว่าอะไรผิดอะไรถูกบางครั้งท่านก็หลีกเลี่ยงไม่ตอบเพราะอะไรเพราะจะให้เรามาพิจารณาของเราเองใช้ความสังเกตของเราเองปัญญาของเราต้องฝึกต้องใช้มันจนเจริญได้เหมือนร่างกายของเราแต่ไม่ออกกำลังกายอะไรร่างกายก็จะผอมลงไปผอมลงไปที่เคยแข็งแรงมันก็จะอ่อนหมดอ่อนแอไปหมดเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาที่จะเข้มแข็งที่จะละเอียดที่จะแหลมคมก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นท่านบอกเพียงแต่หลักใหญ่ๆส่วนรายละเอียดนั้นเราใช้ความสังเกตเพื่อจะเกิดปัญญาของเราเองในการทำสมาธิไม่ใช่เฉพาะพักใจของเราต้องทำงานไปด้วยรักษาตัวเองไปด้วยมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีอัตตาปะก็ความเพียรอยู่ในตัวมันจะเป็นสมาธิที่มั่นคงควรแก่การพิจารณาได้และเป็นการรักษาตัวเองป้องกันตัวเองภายในด้วยการตราบใดที่มีสติมีสัมปชัญญะนั่นแหละตัวที่จะมาป้องกันเราต้องมีที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะก็สอดส่องก็อยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เราสงสัยกับความสงสัยมีสองอย่างไอ้สงสัยแต่ไม่อยากรู้เพียงแต่ว่าสงสัยมันจะบอกว่าโอ้มันไม่รู้เป็นไปไม่ได้รู้ไม่ได้นั่นแหละเป็นกิเลสไอ้สงสัยแบบอยากรู้นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของมรรคส่วนหนึ่งของปัญญาอย่างเช่นเราเริ่มเห็นว่าใจของเราสงบแล้วมันเริ่มจะ blur ไปหรือง่วงไปต้องถามตัวเองอาการของง่วงนี่เป็นอย่างไรทำไมเราคิดว่าเราง่วงมันมีอาการตรงไหนทั้งร่างกายอาการทั้งไหนทั้งจิตใจแต่ส่วนที่ไม่ง่วงไปตามนั้นที่ยังมีกำลังมีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนก็บางครั้งมันรู้สึกว่ามันหมดแรงแต่อยู่ไปมันเกิด มีแรงขึ้นมาได้มันมาจากไหนแสดงว่าเราไปเพ่งผิดจุดเพ่งเฉพาะในสิ่งที่ทำให้ง่วงฉะนั้นต้องพลิกขึ้นมาเกิดความสนใจอาการของง่วงเป็นยังไงทำไมเราเข้าไปกับอาการนั้นแยกตัวเราออกไม่ได้เลยนี่เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราไม่ใช่สงบเฉยๆแต่มันตั้งมั่นด้วยเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเราไม่ได้มาเพื่อพักอย่างเดียวมาเพื่อจะรู้ภายในจิตใจของเราสอดรู้สอดเห็นเพื่อเข้าใจกระทำใดที่ยังไม่เข้าใจกิเลสมันยังครอบงำได้แต่ถ้าเราเกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราเข้าใจนั้นทำอันตรายกับเราไม่ได้นี่เรียกว่าวิชาป้องกันตัวเองที่พระองค์กำบอกมาให้เราก็ท่านถือว่าเป็นหน้าที่ของครูที่ดีสอนลูกศิษย์วิธีป้องกันตัวเองไปไหนก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมีหลักตายตัวบ้างแล้วก็มีคุณธรรมในจิตใจของตัวเองที่จะมาพิจารณาเองได้ตัดสินเองได้ไร้ไว้ใจตัวเองได้นั่นพระองค์ก็สอนให้เราเป็นคนแบบนั้นเรียกว่าให้ความป้องกันเราให้ความปลอดภัยกับเราในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ